Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo o dveh glagolih, vstati in urno hoditi. Sveti oče je izrazil svojo bližino prebivalcem Filipinov, ki jih je prizadel tajfun. Papež Frančišek z otroki dispanzerja Svete Marte. Prisluhnimo potrebam ljudi. Video sporočilo ob 100. letnici Katoliške univerze srca Jezusovega. Potrebujemo novo in ustvarjalno razmišljanje.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dober dan.
Il Vangelo della liturgia di oggi, quarta domenica di avvento.
Evangelij današnjega bogoslužja četrte adventne nedelje pripoveduje o Marijinem obisku Elizabete. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo četrto adventno nedeljo.
Ricevuto l'annuncio dell'angelo, la vergine non rimane in casa.
Ko je prejela angelovo oznanilo, devica ni ostala doma, da bi premislila, kaj se je zgodilo in razmislila o problemih in nepredvidljivosti, ki jih prav gotovo ne bo malo, ker revica ne bi vedela, kaj storiti s to novico, saj jo s kulturo tistega časa ni razumela. Nasprotno, najprej pomisli na tistega, ki potrebuje pomoč, namesto, da bi bila sklonjena nad svojimi problemi. Misli na tiste, ki potrebujejo pomoč, misli torej na Elizabeto, svojo sorodnico, ki je že ostarila in noseča, ker je nekaj nenavadnega in čudežnega. Marija se z velikodušnostjo odpravi na pot, ne da bi se pustila prestrašiti nevšečnostim poti, saj je tako odgovorila na notranjo težnjo, ki jo kliče, naj bo blizu in ji pomaga. Dolga pot je, kilometri in kilometri in ni bilo avtobusa, ki bi šel tja. Morala je iti peš. Ona gre ven, da bi pomagala ter podelila svoje veselje. Marija Elizabeti podari Jezusovo veselje. Veselje, ki ga je nosila v srcu in v maternici. Gre k njej in razglasi svoje občutja. To izlitje občutje je prešlo v molitev, v magnifikat, ki ga vsi poznamo. Marija, kakor pravi besedilo, je vstala in hitro šla. Vstala je in šla. Na zadnjem delu adventne poti se pustimo voditi tema dvema glagoloma. Vstati in urno hoditi sta dve gibanji, ki jo je storila Marija in ki vabi tudi nas, da to storimo pred Božičem. Najprej vstati. Po oznanilu angela se za devico kaže težko obdobje, saj jo njena nenadejana nosečnost izpostavlja nerazumevanjem in tudi težkim kaznim, celo kamenjano, kot je bilo v kulturi tistega časa. Predstavljajmo si, koliko misli in vznemirjen je imela. Vsekakor ji to ne vzame poguma in ne obupa, temveč ustane. Ne povesi pogleda na probleme, temveč ga dvigne k Bogu. Ne misli, koga bi prosila pomoč, temveč komu bo prinesla pomoč. Vedno misli na druge. Marija je takšna, da vedno misli na potrebe drugih. Isto bo storila pozneje na svatbi v Kani, ko bo opazila, da je zmanjkalo vina. To je sicer problem drugih ljudi, a ona misli na to in skuša najti rešitev. Marija vedno misli na druge. Misli na nas. Od Marije se naučimo tega načina odzivanja, da vstanemo, še zlasti, ko je nevarnost, da nas lahko problemi potrejo. Vstati se, da ne ostanemo pogrezneni v probleme, to neč vedno bolj v samo pomilovanje, ter padajoč, kar je žalostno, v žalost, ki nas hromi. Toda zakaj vstati? Zato, ker Bog je velik in pripravljen dvigniti nas, če mu iztegnemo svojo roko. Van vrzimo negativne misli, strahove, ki hromijo vsak zagon in onemogočajo iti naprej. Zatem pa napravimo kot Marija. Ozrimo se naokoli in poiščemo osebo, ki bi lahko bili v pomoč. Morda je kakšen ostareli, ki ga poznam in mu lahko ponudim svojo pomoč, družbo. Vsakdo naj pomisli. Narediti uslugo neki osebi, neko prijaznost, telefonski klic. Toda komu naj pomagam? Vstanem ter pomagam in tako s tem, ko pomagam drugim, pomagam samemu sebi dvigniti se iz težav. Drugo gibanje je urno hoditi. To ne pomeni, da ravnamo vznemirjeno, razburjeno. Gre namreč za to, da preživljamo svoje dni z radostnim korakom, gledajoč pred sabo zaupanjem, ne da bi zapadli v naveličanost, v suženstvo pritoževanja. To pritoževanje uniči veliko življenj. Nekdo si to posvoji in se pritožuje. Pritožuje in življenje gre navzdol. Pritoževanje te vedno potiska k temu, da poiščeš nekoga, na koga zvrneš krivdo. Marija gre proti Elizabetini hiši z urnim korakom tistega, ki ima srce in življenje napolnjeno z Bogom, napolnjeno z veseljem. Vprašajmo se torej zaradi naše koristi. Kakšen je moj korak? Sem pozitiven ali pa se zadržujem v melanholiji? Grem z upanjem naprej ali pa se zaustavljam ter objokujem samega sebe? Če gremo naprej z utrujenim korakom godrnjanja in klepetanja, ne bomo nobenemu prinesli Boga. Prinesli bomo samo zagrenjenost, temačne stvari. Zelo dobro dene gojenje zdravega humorja, kakor sta to počela sveti Tomaš Mur ali sveti Filip Neri. Lahko prosimo za to milost, torej za milost zdravega humorja. To zelo dobro dene. Ne pozabimo, da je prvo dejanje dejavne ljubezni, ki ga storimo bližnjemu to, da mu ponudimo veder in nasmejan obraz, ter mu prinesemo Jezusovo veselje, kakor je to storila Marija Elizabeti. Naj nas Božja Mati prime za roko, naj nam pomaga vstati in urno hoditi proti Božiču.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče izrazil svojo bližino prebivalcem Filipinov, ki jih je prizadel tajfun. Zatem je pozdravil navzoče na trgu svetega Petra, predvsem perujsko skupnost v Rimu in njeno folklorno skupino, ki so se zbrali ob jaslicah, ki so jih letos postavili na trgu svetega Petra. Na koncu je sveti oče zaželel dobro pot na tej zadnji etapi adventa, ki nas pripravlja na Jezusovo rojstvo. Naj bo za vse nas to čas pričakovanja in sodelovanja. Papež Frančišek je v avli Pavla VI. Preživel lepo dopoldne z okoli 350 osebami, ki so tako ali drugače povezane z otroškim dispanzerjem svete Marte v Vatikanu. Potem, ko si je sveti oče ogledal preprost prizor, ki so ga pripravili otroci, jim je začel postavljati vprašanja, da bi bolj doumeli pomen tega prizora. Kaj to pomeni? Ljubezen do drugega, je odgovorila neka deklica. Papež je pohvalil njen odgovor, saj v bistvu povzema evangelij. Pomeni torej, da moramo prisluhniti potrebam ljudi. Če jih ne bomo gledali v obraz, nikoli ne bomo razumeli njihovih pravih potreb. Ob tem se je papež zaustavil v besedi poslušati. Neka oseba, ki ne posluša drugih, posluša le samo sebe. Dolgočasno je poslušati le same sebe. Bolje je poslušati druge, da boš lahko razumel potrebe in stiske. Otroke je nadalje povabil, naj skupaj ponovijo. Poslušati, da bi razumeli. Vsi otroci so začeli kričati na ves glas ta stavek. Medtem, ko se je papež delal, kot da jih ne sliši. S tem so otroci večkrat na glas ponovili stavek in si ga tako bolj zapomnili in vtisnili v srce.
Ogenj, upanje in služenje so tri izhodiščne besede papeževega videosporočila ob začetku akademskega leta Katoliške univerze Srca Jezusovega, ki je letos umeščeno v okvir praznovanja stoletnice ustanovitve te katoliške izobraževalne ustanove. Sveti oče je med drugim izpostavil, da danes potrebujemo novo in ustvarjalno razmišljanje in Katoliška univerza Srca Jezusovega lahko predstavlja privilegiran kraj za napreden razvoj tega kulturnega preoblikovanja. Pri tem pa je pomemben odnos med učiteljem in učencem, ki mora biti dinamičen v napetosti med sedanjostjo in prihodnostjo. Skupaj ste poklicani razmišljati, načrtovati in delovati, za obzorje pa imeti jutrišnji skupen dom, začenši pri današnji konkretni stvarnosti. Tri besede, ogenj, upanje in služenje, okoli katerih je papež Frančišek razvijal svoje razmišljanje, predstavljajo mistiko univerze. Kot je dejal, so obletnice primeren trenutek za spominjanje na preteklost, ko se ozremo na 100 let življenja Katoliške univerze Srca Jezusovega, prepoznamo pomembno izobraževalno tradicijo, ki je zaživela zaradi predanosti na stotine mož in žena in o kateri priča na tisoče diplomantov. Po papeževem prepričanju je izobraževanje ena od najučinkovitejših poti za humanizacijo sveta in zgodovine, kar je tudi del učenja Katoliške univerze.
Se è possibile grazie alla valorizzazione rinnovata attraverso le generazioni.
To je mogoče zaradi ovrednotenja kulturne in duhovne dediščine, ki se obnavlja skozi generacije in je del njene identitete. jasna in nespremenjena identiteta, ki pa ne zavrača, temveč spoštuje in pozdravlja različne občutljivosti, saj se zaveda, da odkrito in spoštljivo soočanje z drugim vodi v razcvet človeškega stanja. To so dobro razumeli že starejši rodovi. Vzgajati namreč ne pomeni polniti lonce, ampak prižigati ognje. Katoliška univerza varuje ta ogenj in edini način, kako ga lahko posreduje, je stik, torej osebno in skupnostno pričevanje. Še preden se posreduje to, kar se ve, se prižge ogenj s tem, ko se podeli to, kar kdo je. Ta stik se vzpostavi zaradi srečanja, ko se postavimo drug ob drugega in nekaj skupaj počnemo. To je tudi prvotni pomen tega, kar imenujemo univerza, universitas. Ko so se v srednjem veku začele pojavljati te stvarnosti, so se rodile zato, da bi se različne šole usmerile proti enemu kraju. Mnogi, ki gredo proti enemu kraju, enemu času, enemu duhu, je pojasnil Frančišek. V primeru katoliške univerze srca Jezusovega gre za zgodovino, ki osvetljuje vera, ki vesolju znanja vrača enotnost in tke enotnost oseb, ki prispevajo k njeni rasti, profesori, zaposleni, študenti, in to je najgloblji pomen besede tradicija. Papež se je pri tem skliceval na Gustava Malerja, ki je dejal, da ne gre za ohranjanje pepela preteklosti, temveč za varovanje prihodnosti. Na drugem mestu je Sveti Oče spregovoril o upanju. Kot je zatrdil, je danes ta ideja o vzgoji izzvana strani individualistične kulture, ki povzdiguje jaz v nasprotju z mi, ki spodbuja brezbrižnost, zmanjšuje vrednost solidarnosti in sproža kulturo odmetavanja. Kdor vzgaja in izobražuje, v prihodnost gleda z zaupanjem in opravlja vzgojno dejavnost, ki vključuje različne družbene akterje na način, da se učencem ponuja celostno formacijo, ki je sati izkušnje in občutljivosti mnogih. To je še posebej poslanstvo učiteljev, ki so ustvarjalni varuhi tradicije, ki je zaklad. Ponovno je spomnil na Malerjeve besede, da tradicija ni varuhinja pepela, ampak varuhinja ognja, kar pomeni ohranjati podobo drevesa. Korenine dajo drevesu življenje. Vse, kar cveti na drevesu, prihaja iz tistega, kar je pod zemljo. To je harmonija med koreninami in rastjo. Izobraževanje je predvsem odnos, je izpostavil papež, odnos med učitelji in učenci in zatem tudi med samimi učenci. Skupnost oseb, ki se odpre za stvarnost, za transcendentnega drugega in za druge, odprta za spoznavanje, odkrivanje, zastavljanje vprašanj in skupno iskanje odgovorov današnjega časa. Ne prestrašite se pred zastavljanjem vprašanj, da bi iskali odgovore, je spodbudil. Skupnost, ki je brez strahu odprta za svet. To je upanje. Staviti na prihodnost, pri tem pa premagati naravni impuls, ki se rodi iz številnih strahov, ki nas mrtvičijo, pritrjujejo in zapirajo v večno in navidezno sedanjost. Odprtost in sprejemanje drugih sta zato še posebej pomembna, saj spodbujata ve solidarnosti med generacijami in se borita proti individualističnim težnjam, ki so prisotne v naši kulturi. Predvsem pa že v univerzitetnih učilnicah gradi vključujoče državljanstvo, ki je v nasprotju s kulturo odmetavanja. Papež je spomnil na globalni vzgojni dogovor, namenjeno zaveščanju za poslušanje pomembnih vprašanj o smislu našega časa, začenši z vprašanji novih generacij, ki se nahajajo pred socialno nepravičnostjo, kršenjem pravic in prisilno migracijo. Univerza ne more biti gluha pred temi obsodbami, je poudaril in z odobravanjem omenil mednarodne projekte, ki jih izvaja univerza, ekonomsko pomoč, ki jo podeljuje študentom v stiski ter pozornost do zadnjih in bolnih. V nadaljevanju je izpostavil, da je današnji svet popolnoma soodvisen. to stanje zahteva prizadevanje brez primere, saj so zaradi te epohalne spremembe zastareli razlagalni okviri preteklosti, ki niso več uporabni za razumevanje sedanjosti.
Si tratta di progettare nuovi modelli di pensiero.
Gre za oblikovanje novih miselnih modelov, da bi opredelili rešitve za nujne primere, s katerimi se moramo soočiti, od okoljskih do ekonomskih, od socialnih do demografskih. Ne moremo nadaljevati s kategorijo razsvetljenstva, je poudaril Frančišek. Potrebujemo novo, ustvarjalno razmišljanje. Katoliška univerza srca Jezusovega lahko predstavlja privilegiran kraj za napreden razvoj te kulturne priprave. In tako se vračamo k odnosu učitelj-učenec, ki je pomemben, je dinamičen odnos, ki je v napetosti med sedanjostjo in prihodnostjo. Skupaj ste poklicani razmišljati, načrtovati in delovati, za obzorje pa imeti jutrišnji skupni dom, začenši pri današnji konkretni stvarnosti, je spodbudil sveti oče. Posebej se je obrnil na študente.
In questi tempi confusi, resi ancora più complessi dalla pandemia.
V teh zmedenih časih, ki jih je pandemija naredila še bolj kompleksne, vam ponavljam, ne pustite si ukrasti upanja in ne dopustite, da bi vas okužil virus individualizma. Univerza je kraj primeren za razvoj protiteles proti temu virusu. Univerza odpira razum za stvarnost in raznolikost. Tukaj lahko preizkusite svoje sposobnosti in jih uporabite za druge. Kot študenti Katoliške univerze srca Jezusovega pripadate študijski skupnosti s trdnimi koreninami, iz katerih lahko zajemate svojo formacijo in vsak dan obnavljate navdušenje, da hodite dalje in prevzemate svojo odgovornost v družbi. Vendar pa ne postanite tradicionalisti korenin. Korenine uporabljajte za rast, za hojo naprej, za življenje. To je obzorje, ki vam ga ponujamo ob tej stoletnici, je dejal papež Frančišek in ob koncu spregovoril še o tretji besedi, to je služenje. V svojih stotih letih je Katoliška univerza srca Jezusovega ob več priložnostih pokazala, da je zvesta služenju cerkvi in družbi. O tem pričuje delo docentov v vsakodnevnih raziskavah, mnogi med njimi pa so tudi na odgovornih mestih v italijanskih in mednarodnih ustanovah. O tem pričuje tudi delo osebja, ki s predanostjo in znanjem zagotavlja funkcioniranje univerze. Papež je vsem izrazil zahvalo ter dejal, da tudi tukaj gre za logiko universitas – vsi skupaj, vsak v svoji posebni vlogi, a vsi skupaj usmerjeni proti skupnemu obzorju.
Lo spirito di servizio rimanga sempre il tratto distintivo di tutta la vostra comunità.
Naj duh služenja vedno ostane značilna poteza celotne vaše univerzitetne skupnosti, ki je le tako zvesta evangeliju, ki jo navdihuje. Gospod Jezus Kristus, čeprav je bil Logos, Božja modrost, je izbral neumno služenje vse do popolnega izničenja, modrost križa. Tako je pričal o resnici Božje ljubezni in nas kot kralj učil, da služiti pomeni vladati. Naj vsi, ki študirajo in delajo na vaši univerzi, dihajo ta duh, se učijo tega sloga, da bi ga živeli v kompleksni resničnosti sodobnega sveta. Pojdite naprej, pogumno glejte proti obzorju pri svojem vzgojno-izobraževalnem poslanstvu. Ob koncu je ponudil še dve besedi, ki sta lahko v pomoč, pogum in potrpežljivost. Prenašati nasprotja, stvari, ki ne delujejo, pri čemer pa sta pomembna potrpežljivost in pogum, ki gresta skupaj. Ta pogum in ta potrpežljivost pa naj se razumeta kot goreče služenje celotni družbi, tudi cerkvi, a predvsem celotni družbi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.